Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου, συντονίστρια διευθύντρια κλινικής εγκαυμάτων, πλαστικής χειρουργικής και χειρουργικής χειρός από το νοσοκομείο Παπανικολάου της πόλης μας. Καλησπέρα κυρία Παπαδοπούλου, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, καλησπέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με έχετε στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, η Πανελλήνια ημέρα πρόληψης εγκαυμάτων θεσπίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 2022. Συνδέεται βεβαίως με πρωτοβουλίες που πάρθηκαν για το μάτι. Και είναι μία μέρα στην οποία εμείς θα επανερχόμαστε συνεχώς για να λέμε για τα εγκάβματα, τα οποία έχω μία αίσθηση ότι τα έχουμε λίγο παραμελημένα και με την έννοια της ενημέρωσης. Τι εννοούμε όταν λέμε έγκαυμα, κυρία Παπαδοπούλου?
Το έγκαυμα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια βλάβη, για να το καταλάβει και ο κόσμος, της επιφάνειας του δέρματος, ένας τραυματισμός, ο οποίος αρχικά... Το πιο συνηθισμένο είναι να οφείλεται σε θερμότητα, είτε είναι η επαφή μας με κάποιο ζεστό αντικείμενο, το ζεστό σίδερο που σκεγόμαστε από το σίδερο του σιδερώματος, για παράδειγμα, ή από ζεστά υγρά, από καυτό νερό, από μια κατσαρόλα που θα τρέξει ή από ένα μπρίκι με καυτό υγρό που θα τρέξει πάνω σε ένα παιδάκι. Αλλά μπορεί να οφείλεται το έγκαυμα και σε χημικές ουσίες που είναι καυστικού τύπου, όπως το βιτριόλι που έχουμε ακουστά, ή σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα, σε βραχυκύκλωμα από μπρίζες ή από επαφή με καλώδια υψηλής τάσης και σε ακτινοβολία, αυτό που ξέρουμε όλοι πως σκεγόμαστε από τον ήλιο.
Μάλιστα. Είναι κάτι που το παθαίνουμε με μεγάλη συχνότητα, θα μου πείτε, χωρίζονται σε κατηγορίες, μα τις περιγράψατε κάπως και εξαιτίας της αιτιολογίας που προκαλούνται τα εγκάβματα, αλλά παθαίνουμε συχνά εγκάβματα?
Η αλήθεια είναι ότι τα μικρά εγκάβματα είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Ο καθένας από εμάς έχει υποστεί έγκαυμα, είτε και ο ίδιος είτε και το κοντινό του περιβάλλον. Όλοι έχουμε καεί, έρχομαστε σε επαφή κατά λάθος με πολύ ζεστό νερό από τη βρύση, ή με κάποιον καήκαμε στο σίδερο ή καήκαμε από τον ήλιο. Αυτά είναι πολύ συνηθισμένα και μάλλον δεν είναι και μετρημένα. Όμως τα σοβαρά εγκάβματα, αυτά δηλαδή που θα χρειαστούν νοσηλεία και θα έχουν συνέπειες, είναι πολύ πιο λίγα.
Εσείς διευθύνετε μια κλινική η οποία είναι απολύτως εξειδικευμένη στα εγκάβματα για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ή να πούμε πιο σωστά για τη μισή Ελλάδα, κυρία Παπαδοπούλου?
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μονάδες εγκαυμάτων στην Ελλάδα υπάρχουν στην Αθήνα, τρεις μπορούμε να πούμε, ενώ και από εκεί και πέρα μόνο στη Θεσσαλονίκη είναι η δικιά μας η μονάδα, οπότε καλύπτουμε και δεχόμαστε περιστατικά και
το
από
το μισό της Ελλάδας καλύπτεται.
Και από τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο, τη Θεσσαλία σίγουρα. Μας έχει τύχει όμως, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των κλινών, μπορεί να έρθουν, έχουν τύχει και περιστατικά από νησιά, από την Κρήτη, την Κεφαλονιά. Είναι γενικά κάτι που μοιράζεται και που έρχονται ασθενείς ανάλογα αν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα δύσκολα και από τα βαριά. Γιατί θεωρείται απειλητικό ζωής και πότε το έγκαυμα? Είπατε ότι έχουμε τραυματισμό της επιδερμίδας. Γιατί όταν τραυματίζεται ένα όργανο όπως είναι η επιδερμίδα, απειλείται η ζωή πολλές φορές του ασθενή, του εγκαυματία?
Πράγματι αυτό είναι μια απορία. Θα έλεγε κανείς είναι επιφανειακό, είναι επιδερμικό. Ναι. Όμως η αλήθεια είναι ότι με την βλάβη της επιδερμίδας, η επιδερμίδα ουσιαστικά είναι ο φραγμός που χωρίζει το σώμα μας από το περιβάλλον και το προστατεύει. Έτσι όταν χάσουμε αυτό το φραγμό και το σώμα μας χάνει πολύτιμες ουσίες και υγρά προς το περιβάλλον, αλλά και μπορεί εύκολα να μολυνθούμε από μικρόβια. Έτσι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε όλα τα όργανα και τα συστήματα του σώματός μας. Και γι' αυτό σοβαρά βέβαια εγκάβματα είναι αυτά που είτε είναι πολύ μεγάλα σε έκταση, δηλαδή κοιτάζουμε πόση έκταση του σώματος ποσοστία έχει υποστεί βλάβη.
Και βάθος, αυτό γιατί έχει αφήσει μεγαλύτερη έκταση εισόδου σε μικρόβια αυτό?
Ναι,
αυτό,
έχει αφήσει μεγαλύτερη πόρτα ανοιχτή, έχει καταστρέψει αυτό το φραγμό σε μεγαλύτερη έκταση. Επίσης σημασία έχει πόσο βαθύ είναι αυτό το έγκαυμα. Είναι άλλο λίγο όπως και εγώ είμαστε από τον ήλιο επιφανειακά και έχουμε ένα ξεφλούδισμα, ένα είναι επιφανειακό έγκαυμα. Τα εγκάβματα έχουν βαθμούς, δεν θα τους εξηγήσουμε εδώ, αλλά έτσι αυτό είναι επιφανειακό. Και είναι κάτι άλλο όταν καίγεται για πολλή ώρα ένα μέρος του σώματος, οπότε έχει καταστραφεί όλο το πάχος του δέρματος και δεν πρόκειται ποτέ να επουλωθεί μόνο του και θα χρειαστεί παρέμβαση ιατρική και χειρουργία. Επίσης, είναι σοβαρό έγκαμα όταν κανείς καεί σε κάποια μέρη του σώματος που έχουν ιδιαίτερη σημασία, είτε λειτουργική, είτε και αισθητική, όπως το πρόσωπο.
Ναι.
Ή άμα καεί στα χέρια, γιατί τα χέρια είναι τόσο σημαντικό όργανο και έχουν τόσο πολύπλοκη λειτουργία, που με το παραμικρό κάθε ζημιά μπορεί να έχει επιπτώσεις λειτουργικές και στην εργασία του ατόμου και στην καθημερινότητά του.
Άρα το πρώτο μέλημα του πλαστικού χειρουργού που ασχολείται με τα εγκάβματα είναι να περιορίσει αυτήν την έκταση της έκθεσης, ώστε να μην υπάρχουν πύλες εισόδου μεγάλες, έτσι δεν είναι, για να μην έχουμε λοιμώξεις. Αυτό είναι που φοβάστε βασικά.
Η πρώτη αιτία θανάτου στα εγκάβματα, στα πολύ σοβαρά, είναι οι πρώτες ώρες, το πρώτο 24ωρο από την απώλεια υγρών και το σοκ, την καταπληξία όπως λέμε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τα μικρόβια και οι λοιμώξεις. Και γι' αυτό προσπαθούμε είτε με διάφορα αντισηπτικά και με επιδέσεις να προστατέψουμε το σώμα από την είσοδο των μικροβίων, και απ' την άλλη, όταν είναι βαθύ το έγκαμα, από την αρχή να κάνουμε τα χειρουργεία που θα αντικαταστήσουμε αυτό το κατεστραμμένο δέρμα με μοσχεύματα και άλλα τεχνητά υποκατάστατα, ώστε να κλείσουμε αυτή την πύλη εισόδου των μικροβίων, όπως είπατε και εσείς.
Αν πάμε λίγο πίσω, κυρία Παπαδοπούλου, μια 20ετία πίσω, και πάω σκοπίμως μια 20ετία πίσω στην κλινική σας, την οποία διεύθυνε τότε ο Λάμπης ο Λαζαρίδης, τι είχε αλλάξει από την εποχή που διεύθυνε την κλινική ο Λαζαρίδης στο σήμερα που τη διευθύνετε εσείς? Εννοώ, έχουμε επιστημονικές προόδους τέτοιες που διευκολύνουν περισσότερο τη ζωή σας? Είναι πιο αξιόπιστες αυτές οι μέθοδοι? Μάθατε καινούρια πράγματα? Έχετε καινούρια μηχανήματα? Πόσο έχουμε προοδεύσει?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο ύμνηστος ο Λάμπης ο Λαζαρίδης είχε αυτό το όνειρο να βελτιώσει την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων στην Ελλάδα, γιατί πριν, και όπως είπατε, τα 20 χρόνια ακριβώς, πριν το 2000 δεν υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Αθήνα υπήρχε, τότε εκείνα τα χρόνια δημιουργούνταν η πρώτη μονάδα εγκαυμάτων. Οπότε τα εγκαύματα νοσηλεύονταν σε κοινούς θαλάμους μαζί με άλλους ασθενείς, ή όταν ήταν πιο βαριά σε κοινές μονάδες συντατικής θεραπείας και χωρίς να υπάρχει εξειδικευμένη αντιμετώπιση και εμπειρία. Το 2001 ξεκίνησε να λειτουργεί η μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου με πρωτοβουλίες του Λάμπη του Λαζαρίδη και με δωρεές που είχε συγκεντρώσει. Και από τότε βέβαια έχουν εξελιχθεί πολύ τα πράγματα, όχι μόνο σε εμάς, είναι στο διεθνές προσκήνιο και στην αντιμετώπιση των εγκαυμάτων, και με φάρμακα καινούργια και με υποκατάστατα δέρματος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν δεν υπάρχουν αρκετά μοσχεύματα του ίδιου του ασθενή, αλλά και έχουν γίνει πολλοί πρόοδοι στην εντατική θεραπεία. Όλα αυτά που ακούσαμε και που όλος ο κόσμος άρχισε να τα μαθαίνει περισσότερο, και με το COVID και τις μονάδες και τους αναπνευστήρες, και τα, όλα αυτά και στο έγκαυμα χρησιμοποιούνται, στο βαρύ έγκαυμα, και αυτά έχουν προοδέψει πολύ. Όπως επίσης ότι υπάρχει πολύ επιστημονική ομάδα που αντιμετωπίζει τους εγκαυματίες, και όχι δεν είναι ένας γιατρός ή ένας επαγγελματίας υγείας, είναι πολλοί που συνεργάζονται για να μπορέσει να γίνει.
Άρα έχουμε αξιοσημείωτη πρόοδο, αυτό λέτε, και ένας εγκαυματίας ο οποίος πιθανόν 20 χρόνια πριν, με πιθανότητες, θα μπορούσε να χάσει πιο εύκολα τη ζωή του, σήμερα το ρισκάρει λιγότερο. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν,
βέβαια, σημασία έχει και η αποκατάσταση. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα να λέμε ότι μπορεί πιο πολλοί ασθενείς επιβιώνουν. Άρα, έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία το τι θα γίνει και μετά, με τις δουλειές τους, με την φυσιοθεραπεία τους, με όλα αυτά τις ενέργειες που χρειάζονται και την φροντίδα, ώστε να μπορούν να επανέλθουν και λειτουργικοί στην κοινωνία.
Ναι, είναι χρονοβόρες διαδικασίες, καταλαβαίνουμε, οι οποίες απαιτούν και πολύ επιστημονική δουλειά και πολύ υπομονή από τον ίδιο τον ασθενή. Να πάμε λιγάκι στα εύκολα. Εύκολα. Μέσα σε εισαγωγικά το βάζω το εύκολα. Να πάμε στα συνήθη. Να πάμε στα οικιακά εγκαύματα, τα οποία δεν είναι λίγα, κυρία Παπαδοπούλου, και πάλι θα επικαλεστώ τη μνήμη του Λάμπη του Λαζαρίδη, με τον οποίο είχαμε κάνει σποτ για την πρόληψη των οικιακών εγκαυμάτων, και θυμάμαι που έλεγε πόσο σημαντικό είναι να μην χρησιμοποιούμε το βιομηχανικό ενόπνευμα μέσα στο σπίτι μας, πόσο μάλλον να μην προσπαθούμε να αναζωοποιρώσουμε τη φωτιά μέσα σε μία σόμπα ή σε ένα τζάκι που πάει να σβήσει, ρίχνοντας από το μπουκάλι ενόπνευμα.
Ναι, πράγματι, είπατε μέσα σε μία φράση αυτό το μέτρο που άμα το εφαρμόζαμε θα είχαμε ελαττώσει, ίσως δεν είναι υπερβολή να πω, και το 50% των οικιακών εγκαυμάτων που έχουμε τουλάχιστον στη χώρα μας. Και για να το ξαναπώ, γιατί το είπατε, αλλά να το ξαναπώ, γιατί αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί. Είναι κάτι που όλοι το κάνουμε, άλλος πολύ, άλλος λίγο. Μπορεί να το κάνουμε 100 φορές, μπορεί να το κάνουμε 1000 φορές, αλλά την 101η μπορεί να συμβεί και τότε θα πούμε «μα τόσες φορές το έχουμε κάνει». Δηλαδή αυτή την πλαστική φιάλη του ενοπνεύματος προσπαθούμε να ρίξουμε ενόπνευμα σε ένα τζάκι που θέλουμε να το ανάψουμε ή να το αναζωπυρώσουμε, στο μπάρμπεκιου εκεί που έχουμε ανάψει τα κάρβουνα, σε μια άλλη φωτιά, σε υπαίθριο χώρο που θέλουμε για να ψήσουμε. Οπότε ρίχνουμε το ενόπνευμα και μπορεί να συμβεί λοιπόν μία στις τόσες. Αυτή η ρηπή, αυτή η ακτίνα του ενόπνευματος έρχεται πίσω η φωτιά κατά μήκος της και σκάει το μπουκάλι στα χέρια μας. Με αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι πάρα πολλά εγκάματα που βλέπουμε στα επίγοντα, μικρά, μέτρια, ακόμα και μεγάλα που χρειάζονται νοσηλεία στην εντατική, που οφείλονται σε αυτή την απλή κίνηση που κάνει όλος ο κόσμος καθημερινά.
Αυτό πώς δεν το μάθαμε, κυρία Παπαδοπούλου? Εσείς που αναγκάζεστε, που είναι η δουλειά σας αυτή, να περιθάλπτετε εγκαυματίες. Όταν έρχεται κάποιος με ενόπνευμα, δεν σας πιάνει ένα αμάνβρε παιδάκι μου, τόσες φορές το έχουμε πει? Γιατί αυτό δεν το μαθαίνουμε αυτό?
Αλλά πώς να πίσω δεν μπορεί να γυρίσει ο χρόνος.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά από την άλλη μεριά έχει ακουστεί και έχει ξανακουστεί και η συνήθεια είναι εκεί. Το κάνουν πάντα. Ακόμα συμβαίνει. Είμαι βέβαιη ότι συμβαίνει.
Ίσως μια λύση θα ήταν, και νομίζω σε συνέδρια
να απαγορευτεί,
να ακούσω, υπάρχουν, αν δεν υπήρχε ενόπνευμα μέσα σε πλαστική φιάλη και ήταν υποχρεωτικό να πουλιέται σε σκληρή γυάλινη φιάλη, για παράδειγμα, δεν θα πήγαινε κανείς, δεν θα μπορούσε να ρίξει με αυτόν τον τρόπο.
Γιατί δηλαδή, δεν μπορεί να το πιέσει κιόλας.
Ναι, δεν μπορείς, και ούτε θα έκανε αυτή την κίνηση αναρρόφησης πίσω, ναι, ώστε να έρθει η φωτιά πίσω. Αλλά για διάφορα βιομηχανικά ή εμπορικά ζητήματα δεν έχει γίνει αυτό.
Ναι, είναι απίστευτο το ότι δεν έχει γίνει, προκαλεί τόσο κακό, εμείς δεν το μαθαίνουμε από την άλλη μεριά και εξακολουθεί να λέμε απλώς, όπως είπαμε για τα θερμόμετρα υδραργύρου, ξέρω εγώ, απαγορεύεται η κυκλοφορία τους, μπορείς να βρεις μια χαρά, ναι, να μην έχει φύγει από τη μέση το οικιακό ενόπνευμα. Άρα, για να καταλήξουμε κάπου, ποτέ δεν το χρησιμοποιούμε πάνω από τη φωτιά.
Ακριβώς.
Ωραία. Τι άλλο, ποιο άλλο είναι σύνηθες οικιακό έγκαυμα?
Mm-hmm. Άλλες συνήθεις αιτίες είναι τα γκαζάκια. Αυτά τα γκαζάκια που έχουμε, μικρά, μεγάλα, φιλάρια.
Κάνουμε καφέ. Ναι, ναι. Αυτά που κάνουμε καφέ επάνω.
Και αυτά
εννοείτε,
τα μικρά μπορεί να συμβεί το κακό. Και φυσικά και οι μεγάλες φιάλες υγραερίου. Με κάποια μικρή διαρροή, το να νομίζει κανείς ότι είναι άδεια, το να έχει ξεχαστεί λίγο ανοιχτό αυτό και να έχει διαρροή και να ανοίξει, να ανάψει κάποιο τσιγάρο ή να ανάψει ένα κερί, ναι, και να γίνει μια έκρηξη. Έτσι
μάλιστα
παίρνουν φωτιές κουζίνες, παίρνουν φωτιές άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι και αυτό μια συνήθις αιτία.
Ναι.
Ένα άλλο, άμα μπορώ να τα πάρω λίγο με τη σειρά.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Είναι πάλι σε διάφορες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, δηλαδή άνθρωποι που πίνουν λίγο παραπάνω αλκοόλ, ναι, άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα, mm-hmm, και είναι στο ή και κατακεκλημένοι άνθρωποι στο κρεβάτι με τσιγάρο.
Μάλιστα.
Και τους παίρνει ο ύπνος και μένει το τσιγάρο αναμένο. Και έχουμε πολλές τέτοιες φωτιές και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν και να απομακρυνθούν εύκολα, γιατί είναι είτε επίρρεια φαρμάκων, όπως είπαμε, είτε αλκοόλ, ναι, είτε άνθρωποι με κινητικά προβλήματα.
Τα αντανακλαστικά τους, και να μην έχουν κινητικά ακριβώς προβλήματα, άμα βρίσκονται σε κατάσταση μέθηση ή, εν πάση περιπτώσει, μία γρήγορση, τι να κάνουν.
Ακριβώς. Και ένα άλλο είναι επίσης πολύ συχνό, είναι με τα παιδιά, που εμείς βέβαια δεν νοσηλεύουμε παιδιά, είναι εγκάβματα, ναι, που νοσηλεύονται σε παιδιατρικά νοσοκομεία. Mm-hmm. Είναι όταν ξεφύγουν της προσοχής και είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό και με κουρασμένους γονείς, μπορεί να πέσουν επάνω του υγρά. Να είναι δηλαδή στο μάτι της κουζίνας η κατσαρόλα με το νερό που βράζει, το παιδί ίσα που φτάνει το χέρι του, τραβάει το χερούλι και έρχεται. Δηλαδή χρειάζονται μέτρα προστασίας αυτό.
Το χερούλι προς τα μέσα και όχι προς τα έξω
προς
πάνω.
Τα μέσα κάγκελα, υπάρχουν αυτά τα ειδικά προστατευτικά καγκελάκια για που να μην φτάνει το παιδί εκεί. Στους φούρνους, τις κλειδαριές αυτές που δεν αφήνουν να ανοίξει το παιδί τους φούρνους και όλα αυτά.
Κυρία Παπαδοπούλου, να πάμε λιγάκι στην αντιμετώπιση, διότι τα ελαφρά οικιακά εγκάβματα που δεν φτάνουν στο Παπανικολάου τα αντιμετωπίζουμε στο σπίτι και έχω μία αίσθηση ότι τα αντιμετωπίζουμε από την αρχή ως το τέλος με έναν λάθος τρόπο, δηλαδή βαζελίνες, λαδάκια, οδοντόπαστες. Για πείτε μας λιγάκι, αν πάθει κανείς ένα έγκαυμα το οποίο μπορεί να το αντιμετωπίσει στο σπίτι, αρχίζει και χοροπηδάει από τον πόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν καλεί και το 166 για να πάει στο νοσοκομείο. Τι πρέπει να κάνει?
Όπως και είπατε και εσείς, η αλήθεια είναι ότι και σε εμάς έρχονται πολλοί με οδοντόκρεμες, σάλτσες ντομάτας, κρεμμύδια παστομένα, κολλημένα πάνω στις δωματικές περιοχές και με πολύ κόπο τα προσπαθούμε να τα απομακρύνουμε. Το σωστό είναι και είναι και λίγο απορίας άξιο γιατί δεν το κάνει κανείς αντανακλαστικά. Ναι. Είναι ότι όταν έχει καεί, είτε είναι από υγρό, είτε είναι από κάτι επαφή με κάτι ζεστό, είτε είναι από μια χημική ουσία που να μου θυμίσετε μετά να πούμε κάτι και γι' αυτό. Πρέπει να πας στη βρύση, στο δροσερό
στο
νερό.
Στο νερό,
και να το
πιο
κάτω
φυσιολογικό.
Από τη βρύση που τρέχει και να τρέχει το νερό και αρκετή ώρα να τρέχει το νερό. Βέβαια, αν είναι όλο το σώμα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτά τα παγώσεις. Ναι. Αλλά συνήθως μιλάμε για το μικρό έγκαμα, ένα στο χέρι, στο πόδι.
Ναι, αλλά μιλάμε για τρεχούμενο νερό. Δεν μιλάμε για
νερό
από
που
το ψυγείο.
Φεύγει, να φεύγει και να απομακρυνθούν τα ρούχα φυσικά. Αυτά τα ρούχα που μπορεί να κόλλησαν επάνω ή να λιώσανε και αυτά. Και να τρέχει το νερό, το δροσερό. Και αφού περάσουν 10 λεπτά, 20 λεπτά και γίνει αυτό, και αυτό είναι και. Παίρνει και τον πόνο.
Ναι.
Το λέω ότι είναι
ανακουφιστικό. Ναι.
Ορίστε.
Είναι ανακουφιστικό, ναι.
Ναι. Και μετά, αν κανείς καταλαβαίνει ότι θα πάει μετά να ζητήσει βοήθεια, θα πάει σε γιατρό, θα πάει σε κέντρο υγείας, θα πάει σε ιατρείο, στο νοσοκομείο, στα επίγοντα, όπου πάει, μπορεί ένας απλός τρόπος να το καλύψει μέχρι να βρεθεί εκεί και να το προστατέψει από τα μικρόβια, αλλά και από τα υγρά που μπορεί να φεύγουν, μπορεί να βάλει αυτή τη ζελατίνα φαγητού που έχουμε, τη διαφανή μεμβράνη,
τη μεμβράνη.
Να το τυλίξει αυτή την περιοχή με μια τέτοια μεμβράνη και να πάει μετά στο νοσοκομείο. Για
που
να...
δεν θα κολλήσει, δεν θα βάλει γάζα,
ναι,
η οποία θα ενσωματωθεί μετά με το.
Ακριβώς,
με αυτό που θα
αυτό
βρει από
κολλάει,
κάτω.
Δεν είναι χαρτί, δεν είναι βαμβάκι, δεν είναι μια απλή γάζα που θα κολλήσει και θα είναι πολύ επώδυνη η απομάκρυνσή του.
Άρα ούτε σάλτσες, ντομάτας, ούτε οποιαδήποτε άλλη σάλτσα, ούτε βαζελίνες, ούτε οδοντόπαστε σε καμία περίπτωση. Νερό, δροσερό, τρεχούμενο. Αυτό λέτε.
Πραγματικά.
Είπατε να σας θυμίσω να πείτε κάτι όμως.
Ναι, είπα να μου θυμίσετε για τα χημικά εγκάβματα, γιατί και αυτό είναι κάτι
θα
που...
Θα πάμε, γιατί
σπίτι,
αυτά είναι πολύ σοβαρά.
Μπορεί να συμβεί στο σπίτι. Είναι πράγματι σπάνιο, δεν είναι συχνό, αλλά όταν συμβεί είναι πολύ σοβαρό, ακόμα και αν είναι σε μικρή επιφάνεια. Υπάρχουν, βγαίνει λοιπόν ο κόσμος πολλές φορές στο σούπερ μάρκετ, στο παντοπολείο της γειτονιάς, σε χωριά, όπου είναι, και ζητάει να βρει ένα αποφρακτικό για να ξεβουλώσει σωλήνες, στο νεροχύτη, στο μπάνιο, αποχετεύσεις κτλ. Παίρνει λοιπόν ένα ανώνυμο, επώνυμο προϊόν που συνήθως δεν γράφει πάνω ακριβώς τι είναι. Αυτά τα μπουκάλια έχουν συνήθως ένα σηματάκι, μια φωτιά, ένα χι, ένα...
μια νεκροκεφαλή.
Ναι, κάτι τέτοιο. Και μπορεί πολλές φορές δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά όταν συμβεί το κακό, είναι πολύ κακό.
Δηλαδή.
Παράδειγμα, μία εγκαυματία είχαμε εδώ και μερικά χρόνια που την έχουμε ακόμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και ξαναέρχονται, ξαναχειρουργούμε, βελτιώνουμε, κάνουμε παρεμβάσεις. Το έριξε στην αποχέτευση, αυτό έσκασε, έκανε μια μικρή έκρηξη και της ήρθε στο πρόσωπο. Αφού της ήρθε στο πρόσωπο, είχε, μπορείτε να φανταστείτε, παραμορφώσεις στα βλέφαρα, στα χείλη, σε όλα τα χαρακτηριστικά, στα σημαντικά χαρακτηριστικά του προσώπου και βλάβη φυσικά στον οφθαλμό, γιατί δεν είναι μόνο στο δέρμα και μέσα στον ίδιο τον οφθαλμό με κίνδυνο τύφλωσης. Αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη θα συμβεί. Άλλη γυναίκα, το ίδιο. Πήγε να το είχε στην κουζίνα, στο μπάνιο, χύθηκε, έτρεξε, χύθηκε, γλίστρησε, έπεσε και έκατσε πάνω του.
Πω.
Όλη πίσω επιφάνεια, καμένη από αυτό. Και αυτό το έγκαυμα, δρά πολύ γρήγορα. Έχει σημασία πόση ώρα βέβαια θα είσαι σε επαφή με αυτή τη χημική ουσία. Και έχει σημασία, εδώ έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, το πλύσιμο που λέγαμε.
Το νερό.
Πρέπει κανείς να πάει στο νερό και να κάτσει μια ώρα πάνω στο νερό.
Τι λέτε,
νερό, δηλαδή.
Μάλιστα.
Δηλαδή πάρα πολύ ώρα να τρεχούμενο νερό, να απομακρύνει φυσικά όλα τα ρούχα, γιατί μπορεί να υπάρχουν τα ρούχα να έχουν ρουτήξει αυτό και, να είναι, και να κουμπάνε και σε άλλες περιοχές και να, το, να γίνει πιο πολύ, πιο μεγάλη έκταση. Αλλά πολλές φορές λοιπόν αυτά τα αποφρακτικά που αγοράζουν είναι θηϊκό οξύ και είναι πολύ πυκνό θηϊκό οξύ, δηλαδή γιατί το έχουμε ψάξει και τα έχουμε ζητήσει τα χαρτιά τους από μέσα, τα ψηλά γράμματα, μπορεί να είναι και 95% θηϊκό οξύ. Αυτό είναι δολοφονικό εργαλείο. Δηλαδή δεν χρειάζεται χρόνο, ούτε χρειάζεται
μεγάλη αλλά αναρωτιέται κανείς πώς ένα τέτοιο εργαλείο μπαίνει στα χέρια του καθενός, επιτρέπεται να μπαίνει στα χέρια του καθενός και να δημιουργεί αυτού του είδους τα προβλήματα, τα οποία πέρα από το κόστος σε ποιότητα ζωής έχουν και ένα τεράστιο κόστος λογιστικό για το σύστημα υγείας και για την πολιτεία. Και αναρωτιέμαι πάντα, κυρία Παπαδοπούλου, πραγματικά αν γινόταν μια επιθετική καμπάνια ενημέρωσης κάθε τόσο για αυτά τα πράγματα, δεν θα κόστιζε πολύ λιγότερο από ότι όλα αυτά που αναφέρουμε.
Και πράγματι αυτά είναι απορίες άξιους, πώς επιτρέπεται να πολλούνται έτσι, γιατί αυτά θα έπρεπε να πολλούνται μόνο σε επαγγελματίες με ειδικές άδειες, με υπογραφές και να χρησιμοποιούνται με μέτρα ατομικής προστασίας, με μάσκες, με γάντια, με ειδικά ρούχα που να είναι προστατευτικά, γιατί και εκτός αυτού είναι και δολοφονικά εργαλεία. Έτσι το ξέρουμε, έχουμε ακούσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι μπορεί να συμβεί με αυτό αν βρεθεί στα χέρια κάποιου που θέλει να κάνει κακό σε έναν άλλον.
Είδαμε και με το βιτριόλι τι συμβαίνει και με τα εγκλήματα πάθους. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κυρία Παπαδοπούλου. Εδώ μιλάμε για επιφανειακά εγκάβματα, τα οποία μπορεί να έχουν μεγάλη έκταση αλλά αφορούν το δέρμα. Υπάρχουν όμως και τα εγκάβματα που δημιουργούνται από χημικές ουσίες από κατάποση. Εκεί όταν βλάπτεται το ενδοθήλιο, το επιθήλιο, πώς λέγεται τέλος πάντων, εκεί τα πράγματα δεν είναι πιο δύσκολα?
Εκεί είναι πράγματι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά αν είναι μεμονωμένο, δηλαδή δεν αφορά πράγματι την ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής, γιατί προκαλεί βλάβες στον ισοφάγο, στο στομάχι, στις
εκεί τι κάνουμε, νερό
όργανα,
πίνουμε πάλι? Αυτό
πάλι
ήθελα να ρωτήσω.
Πλήσεις, είναι η αλήθεια, δηλαδή αυτό γίνεται πάλι, να απομακρυνθεί η ουσία, να εκπληθεί κτλ. Αλλά προκαλούν συχνά καταστροφές που δεν έχουν και εύκολες λύσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως την επιφάνεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να έχετε όσο γίνεται λιγότερους ασθενείς στην κλινική σας και αυτούς που έχετε να τους κάνετε καλά. Ή πολύ δύσκολο αντικείμενο, κυρία Παπαδοπούλου, αυτό που έχετε. Πάρα πολύ δύσκολο και πραγματικά νιώθουμε ευγνώμονες που έχουμε σε αυτήν την πόλη, αυτήν την κλινική με αυτήν την εμπειρία εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κυρία Παπαδοπούλου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κεσίδου, και ήθελα να πω τώρα σε όλους καλές γιορτές και προσοχή, γιατί πράγματι οι γιορτές είναι μια δύσκολη περίοδος για αυτά τα πράγματα που συζητάμε. Έχουμε τα τζάκια, τα μπάρμπικιου, φωτάκια, γυρλάντες διάφορα, ζεστά ποτά, πυροτεχνήματα, κροτίδες, αλκοόλ και τροχέα. Είναι δηλαδή ένα ωραίο μείγμα που δεν πρέπει να το έχουμε αυτές τις γιορτές.
Εκρηκτικό.
Ναι, είναι εκρηκτικό
μήνυμα. Τουλάχιστον ας απομακρύνουμε το ενόπνευμα από τα μπάρμπικιου και από τα τζάκια και από τις σόμπες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα.
Επίσης, καλή γιορτή, να είστε καλά. Γεια σας.